повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ну, ви знаєте, безперечно, чому це важливе питання, тому що дипломатія – це, ну, можна так сказати, це важливий другий фронт зараз. І тому кадрові питання, вони зараз знаходяться на порядку денному. І тому я хотів би надати слово нашим колегам, але давайте встановимо регламент, знаєте, 3 хвилини. Це як в ПАРЄ. Цього достатньо, так, щоб впродовж 3 хвилин висловити основні ідеї, можливо, вказати на якісь проблеми, з якими стикаються відповідні університети або учбові заклади. Ось, я прошу до слова заступницю міністра закордонних справ Мар'яну Олександрівну Бецу. Будь ласка.
Пане Олександре, хотіла вибачитись, мушу йти на нараду в офіс президента. Якщо можна, по цьому пункту моя колега директор департаменту Олена Вачкова.
Добре, добре, дякую. Дякую.
Почекайте, вам і до зустрічі. Пане голово, а як так? Вибачте, парламент пріоритетніший чи офіс президента? Ви не змогли якось розсередити це?
Це як питати, ви до президента хто дорожчий дитині, папа так, чи мама?
На, я жартую, очевидно. На зустріч президента з американського
конгресмена. Ну, ладно, ні, тут вже... Можемо відпустити.
Так, прошу, пані Мар'яно, мені імпонує ваше ім'я також, тому рада би залишитися, але мушу супроводжувати замість міністра.
Ні, ну, головне, що є представник МЗС. Це головне, хто зараз представить точку зору МЗС. Дякую. Дякую вам, Мар'яна Володимирівна. Так, будь ласка.
До президента йдете все ж якось уже. А так, на звичайні зустрічі не треба їх відпускати, мені здається.
Я вибачаюся, питання ургентне дуже, ось це, яке ми так маємо обговорювати зараз. Будь ласка.
І яка мета? Ну, тобто, до чого ми маємо прийти з цим обговоренням?
Олена,
ну, тобто, якщо там нема дедлайнів, то може перенести на наступне засідання.
І офлайн буде цікавіше.
Ні, ну, колеги, ну, ми вже зібрали дуже багато людей і дуже багато хто хотів би послухати. І це важливо, тому що це питання, воно безпосередньо, кадрова політика, вона також, від неї залежить і дипломатичні успіхи на дипломатичному фронті.
І політична представленість МЗС також важлива.
Так.
Політична представленість має бути політична.
Олександр Любимович, так, хотів би висловитися.
Ви знаєте, я хочу підтримати.
Я перепрошую.
Ну, я ж виступаю.
Вибачте, я не бачу, що ви говорите.
Спасибі. Я хочу підтримати вашу пропозицію, Олександр Олександрович. Це важливе питання, і весь час до нього руки не доходять. І я хотів би згадати одну з наших зустрічей з міністром закордонних справ, який сам говорив про цю освітню дипломатію і деякі там його ідеї різних реорганізацій, активізацій, удосконалення. Давайте поговоримо. Тим більше з поваги до наших шановних друзів, колег, які долучилися зараз до нашого засідання.
А хто долучився?
Ірина Володимирівна, ви
я
хотіли?
Хочу підтримати, да, я хочу підтримати заслуховування зараз цього питання, тим більше, що пані Олена Ващенко, ми знаємо її дуже багато років, це компетентний фаховий дипломат.
Дякую,
і
колеги.
Є
це питання
до її
глобально, ми будемо ще повертатись, можливо, навіть до нього в майбутньому. А зараз я прошу до слова директорку Департаменту світового українства та гуманітарної взаємодії в Міністерстві закордонних справ України пані Олену Олексіївну Ващенко. Будь ласка, Олена Олексіївна, вам слово.
Добрий день всім. Дякую за надане слово. Чесно кажучи, я готувалася більше доповідати саме про стан освітніх науково-освітньої дипломатії, про питання діяльності Міністерства закордонних справ на напрямку питання збереження національної ідентичності українських дітей, підтримки шкільництва не на кадровому аспекті. Я здогадуюся, що йдеться, напевно, про підготовку людей, які займаються освітньою дипломатією іншому на базі дипломатичної академії. У нас є наш директор дипломатичної академії. І якщо, ну, я правильно все розумію, то тоді дозвольте я доповім по тематиці саме науково-освітньої дипломатії, про діяльність міністерства, що робиться на цьому напрямку, про підтримку українців за кордоном, саме дітей. Ну, що
ні, діти, зараз.
Олена Олексійовна, тут як сформульована тема, головне зробити акцент на проблемах, так, проблемних аспектах, це найважливіше. І я благаю дотримуватися регламенту 3 хвилини. Будь ласка, Олена Олексійовна.
Ну, окей, дякую щиро. Наукова освітня дипломатія сьогодні, вона є складовою публічної дипломатії, визначена в стратегії публічної дипломатії, в оновленні на 26-30 роки цей напрям буде як продовження і поглиблення вже закладеного підходу. А ключову роль в розвитку цього напрямку відіграє співпраця Міністерства закордонних справ з МОНом, Національною академією науки, Міністерством культури і стратегічних комунікацій та іншими інституціями, які формують експертну, академічну і культурно-історичну основу цього напрямку. Одним з магістральних проєктів є Глобальна коаліція українських студій. Це міжнародна ініціатива, яка започаткована першою леді України в липні 24-го року. А метою цієї ініціативи є об'єднання зусиль університетів, наукових установ, дослідницьких центрів для глибшого вивчення України і розвитку українських студій в світі. Вони розглядаються як міждисциплінарний напрям, який охоплює українську мову, літературу, історію, культуру. І ця коаліція, вона має особливе значення, особливо в умовах повномасштабної російської агресії та інформаційної війни. Завдяки цьому у нас є інструментарій для поширення інформації про історію, культуру, сучасність України. І через станом на травень 26-го року коаліція об'єднує 81 учасника з 27 країн. І наразі триває робота щодо долучення 130 університетів. Якщо ми говоримо про українську поличку, також проєкт, який реалізовується українською публічною дипломатією, він передбачає поширення української літератури в оригіналі та перекладах в національних університетах і публічних бібліотеках світу. Станом на сьогодні відкрито 390 поличок в 73 країнах. І в одній міжнародній організації ЮНЕСКО. Напрям безпосередньо роботи мого департаменту світового українства – це співпраця з українцями за кордоном. І один з таких важливих моментів – це питання збереження національної ідентичності. Сьогодні Міністерство закордонних справ і закордонні дипломатичні установи співпрацюють із понад 700 громадськими організаціями українців за кордоном, при яких в різних форматах діє близько 500 культурно-освітніх осередків. І тут би я хотіла зауважити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в світі було створено з верифікованих тих, що дипломатичними установами, понад 230 громадських організацій. У нас є бюджетна програма, яка дозволяє фінансову підтримку громадських організацій, в рамках якої є заходи, метою яких є збереження української ідентичності, в тому числі викладання української мови, інших предметів українського компонента і інші заходи, які спрямовані на патріотичне навчання. Суми там, на жаль, невеликі, а водночас ми раді в тому, що люди це використовують. І тут також хотіла би сказати, що у нас спільно з Міністерством освіти вже понад рік працює комісія, яка займається верифікацією освітніх осередків, які діють при громадських організаціях. Метою цієї верифікації є визнання Україною тих осередків, які працюють за кордоном, для того, щоб діти, які в майбутньому будуть повертатися в Україну, щоб їхні знання, отримані там, були визнані в Україні, і вони могли повернутися в українське освітнє середовище. Наразі 107 таких суб'єктів в 32 країнах верифіковано, і ця робота надалі триватиме. Також Міністерство закордонних справ забезпечує передачу вручення документів про освіту за кордоном. І з 22-го року загалом було вручено близько 3000 таких документів. Також ми опікуємося наданням підтримки в проведенні національного мультипредметного тестування за кордоном. В минулому році було надано сприяння щодо відкриття таких екзаменаційних центрів в 55 містах 33 країн. Відповідно, також ми опікуємося спільно з МОНом передачею підручників для українських навчальних осередків. І ця робота, вона вже досить відома, і громадські організації отримують досить швидко за сприяння і ЗДУ наших, і Міністерства закордонних справ такі книги. В принципі, якщо стисло і в регламент, то у мене все. Я готова відповісти на запитання, які стосуються безпосередньо.
Дякую, дуже дякую і за лаконічність теж дякую. Я хочу надати слово Ігорю Івановичу Осташу, директору Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ, і нагадати, що Ігор Іванович був головою комітету. І ми це дуже добре пам'ятаємо. Ігор Іванович, будь ласка, вам слово.
Не чути Ігоря Івановича. Мікрофон.
Дякую щиро. Мені дуже приємно звертатися до колег, тим більше, що я 12 років віддав Комітету в закордонних справах України. Так що це для мене велика честь. Хотів би сказати, що я дійсно зараз очолюю Дипломатичну академію України, який через два дні виповниться 31 рік. І за цей час ми випустили 1250 випускників, які зараз працюють послами, керівниками міністерств, працюють в Верховній Раді України, в тому числі в Комітеті в закордонних справах України, по всьому світу. І це наш дуже, дуже потужний потенціал кадровий. Звичайно, війна дуже серйозно впливає на дипломатичну освіту, і ми прекрасно розуміємо, що війна вимиває найкращих викладачів, багато з них виїхало за кордон. Війна вимиває наших студентів, ми бачимо, як серйозно, яка серйозна ситуація із кількістю студентів в українських вузах. Звичайно, ми розуміємо, що навчання онлайн теж дуже серйозно впливає на якість освіти. І ми це особливо відчуваємо у нас в Міністерстві закордонних справ України і у нас в Дипломатичній академії, тому що саме ми проводимо тестування усіх кандидатів на посади дипломатичні, саме ми навчаємо їх, так що і бачимо, наскільки зараз серйозно виникають проблеми, власне, із підготовкою кадрів. Минулого року ми також навчали понад 2 тисячі слухачів Дипломатичної академії, які підвищували свою кваліфікацію. І це наш також дуже потужний потенціал. Більше того, ми маємо також Центр мовної освіти, де ми зараз викладаємо 12 мов. І це також ще один виклик, тому що ми вважаємо, що також треба серйозно поширювати мовну базу нашого міністерства, йти шляхом вивчення нових рідкісних мов, бо це дуже важливо для дипломатичної роботи. Звичайно, ми також працюємо і над створенням нової магістерської програми. Ми зараз працюємо над її ліцензуванням. Ми відчуваємо, що наш потенціал, наша близькість до міністерства, особливо до консульського департаменту, допомагатиме нам готувати дуже серйозні дипломатичні кадри. Над нами дійсно консульський департамент, і ми сподіваємося, що будемо навіть робити наголос на підготовку майбутніх консулів, і не тільки, звичайно. Так що хотів би звернутися до вас, як до членів комітету, за підтримкою, тому що ви знаєте, що Дипломатична академія України була створена, власне, рішенням президента, але потім було також прийнято закон, власне, про дипломатичну службу, де згадується також і діяльність Дипломатичної академії України. І ми хочемо трошечки підправити цей законопроект, внести невеликі зміни для того, щоб дати можливість Дипломатичній академії розширити свої навчальні програми. Тому сподіваюся на співпрацю з моїми колегами. І сподіваюся, що найближчим часом завітаю до вас, до комітету, офлайн, і детальніше розповім про діяльність Дипломатичної академії, про наші проблеми, тому що в 3 години, звичайно, дуже складно вкластися, але я постарався. Дякую вам щиро.
Дуже дякую, Ігор Іванович. Ми запрошуємо вас. І, до речі, запрошуємо інших колег і виконуючого обов'язки ректора Київського національного університету, і представників Львівського університету. Тобто, будь ласка, це для нас важливий напрямок. Ми підтримуємо все, що пов'язано з посиленням освітньої дипломатії, тому можете сміло розраховувати на нас, наші колеги. А я прошу до слова Валерія Володимировича Копійку, виконуючого обов'язки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Валерій Володимирович, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні парламентарі, члени комітету Верховної Ради. Олександр Олександрович, дорогий наш, вітаю. Ну, мої колеги вже піднімали дуже важливі питання, пов'язані з освітньою дипломатією сьогодні. І хотів би сказати, що сьогодні під час війни це не просто гуманітарна сфера або сфера освіти. Це щось сьогодні більше, тому що це фактично сьогодні інструмент міжнародної підтримки нашої держави. Це елемент такої м'якої сили української політики на світовій арені. Це інструмент збереження людського потенціалу в Україні під час війни. І вона охоплює, ця сфера охоплює не тільки, це не просто міжнародне співробітництво в сфері освіти, це академічна мобільність, це підтримка українських студентів і науковців за кордоном, а також популяризація української культури. Колеги, ми вже говорили про ті виклики, з якими ми стикаємося сьогодні в цьому напрямку. Перш за все, я просто теж, можливо, повторюся, я вибачаюсь. Але мені здається, що основними викликами, в першу чергу, є те, що відбувається радикальне руйнування освітньої інфраструктури. От пан Ігор Осташ підтвердить, що вчора на заході, який ми проводили на базі дипломатичної академії, моя колега з Харкова підтвердила, що от Харківський національний університет, вони 45% своїх приміщень вже втратили. І це колосальні фінанси, так? Крім цього, не просто руйнування освітньої інфраструктури, на освітній процес впливає ще і наявність бомбосховищ або умовних укриттів, якими знаходяться в розпорядженні вищих навчальних закладів. І це на нас накладає необхідність переходити на формат такого ротаційного навчання, коли протягом тижня одна група студентів вчиться онлайн, друга вчиться вживу, виходячи з можливостей бомбосховищ, які можуть застосовуватися під час повітряних тривог. Друга важлива проблема – міграція. Міграція і студентів, і викладачів. Це є реальні виклики, і багато що залежить, звичайно, від держави, і багато що залежить і від вищих навчальних закладів, щоб зберегти, в першу чергу, професорсько-викладацький склад і зберегти його в робочому стані, тому що формат навчання офлайн і онлайн, на жаль, він все ж таки об'єктивно відрізняється по своїй якості. І якість освіти, яка втрачається під час війни, це третій виклик, який є надзвичайно важливим, який заставляє нас шукати максимально оптимальні форми навчання в форматі там змішаних форм і дистанційного, і живого навчання. Ми всі знаємо, що сьогодні багато країн зайняли позицію невизнання дипломів, виданих в результаті дистанційної форми навчання. Це і Китай, це і Сполучені Штати Америки, Канада, там, Голландія. Багато хто з країн, визнаючи ці дипломи, все ж таки уточнюють, а яка доля живого навчання, яка доля дистанційного навчання в тому чи іншому дипломі. Психологічні, соціальні виклики, які теж нам не треба скидати з важелі. Тому що сьогодні, на жаль, в нашому прикладі, от нашого університету, я знаю приклади, коли викладачі просто фізично не можуть витримувати повітряні тривоги. І це не просто їх забаганки якісь, це реально, ну, медичні діагнози, які вони приносять відповідні довідки, які підтверджують, що вони, ну, не можуть. Це їх психологічно, вони цього не витримують. Ці речі теж треба враховувати і якось знаходити варіанти, як їх врахувавши їх, не втратити і викладача, і якість освіти. Важливим моментом є в освітньому процесі і інформаційно-культурне протистояння. Росія сьогодні максимально використовує пропаганду, контрпропаганду для того, щоб дискредитувати і українців, і нашу культуру, нашу історію, і освітній процес в тому числі. І це начебто така не дуже помітний виклик, але він дуже важливий в стратегічному плані. І в тривалому такому напрямку, який треба враховувати, з яким треба боротися. І особливо він впливає на залучення іноземних студентів. Ми якраз от вчора теж в дипломатичній академії про це говорили, коли обговорювали Дні Африки. Питання залучення іноземних студентів. Зараз закінчую вже. Тому що саме оця дискредитація української освіти з боку Росії, вона приводить до того, що ми, крім об'єктивних факторів, як війна, приводить до втрати нами іноземних студентів. Ми про це багато говорили, і тут, мабуть, крім всього іншого, треба ще один фактор важливий додати, що, можливо, треба донести цю думку до структур, які займаються візовою підтримкою в нашій державі, врахувати, що ситуація сьогодні змінюється, і, можливо, треба цю підтримку або, там, скажімо, контроль за видачею віз зробити більш ліберальним, пом'якшеним, гнучким. Ось так. Дякую за увагу, шановні колеги, не хочу більше забирати час ваш.
Дуже дякую, Валерію Володимировичу. До речі, до нас час від часу звертались, принаймні раніше, посли з цього питання, візи для студентів. Тобто це дійсно актуальне питання і треба вирішувати. Нігерія також, можливо, Марокко, я пам'ятаю.
Да. Тобто, Марокко, так. Да, так, так. Я, здається, ми з вами навіть і спілкувалися з цього приводу, Олександр Саш. Я думаю, що тут, можливо, якусь, не те, що гарячу лінію, а якусь от комунікативну і структуру сформувати, щоб це було, ну, скажімо так, в онлайн-режимі вирішувалось, обговорювалось в кожному конкретному випадку. Тому що сьогодні кожен один іноземний студент сьогодні на вагу золота, чесно кажучи, тому що ми їх втрачаємо. Так. А якщо ми втратимо, якщо вони знайдуть альтернативний шлях навчання, то повернути їх назад буде набагато складніше.
Давайте тоді, колеги, також подумаємо.
Я ще коротко додам до цього.
Так, якщо будь ласка.
Так, дійсно, пан Валерій згадав, що у нас вчора був День Африки в дипломатичній академії. І уявіть собі, що це була дуже серйозна розмова. Ми зібрали майже 30 ректорів вищих навчальних закладів України і говорили про проблеми співпраці з Африкою. І дійсно, проблема візова була на першому місці. Наприклад, я пригадую статистику, Марокко – це 500 відмов за рік. Це половина того всього, що подавалося на навчання до України. Можете собі уявити. Але разом з тим, я хотів би, повертаючись до питання Мозамбіку, сказати, що ми також вивчаємо можливість співпраці із дипломатичними академіями африканськими. У нас вже є 12 угод. Ми зараз працюємо над Мавританією і Анголою. І я хотів би додати, що обов'язково завтра подивимося на Мозамбік. Хочемо вас підтримати і додати ще дипломатичний вимір, навчальний дипломатичний вимір також з Мозамбіком. Дякую вам.
Дякую, колеги. Тоді одразу в мене буде прохання до наших колег підготувати відповідні листи з викладенням, з чим наш комітет може допомогти в цій ситуації. Тобто, так, конкретна проблематика і шляхи вирішення, в тому числі, що можна... На моє ім'я у мене буде таке прохання. І ми повернемося, тому що сьогодні наше завдання – визначити проблеми, а будемо шукати рішення разом, як допомогти. Я прошу зараз до слова декана факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка Маркіяна Зіновича Мальського. До речі, це університет, випускником якого є міністр закордонних справ. Маркіяне Зіновійовичу, будь ласка, вам слово.
Дякую, пане Олександре. Шановні колеги, ну, найперше, велика подяка вам за те, що Комітет Верховної Ради поставив сьогодні на обговорення так важливе питання. Я абсолютно доєднуюся до слів моїх колег, пана ректора Київського національного університету, пана директора Дипломатичної академії. Сьогодні є надзвичайно важлива річ, котра в умовах нашого цифровізованого, інтелектуалізованого світу надає університетам надзвичайно важливий і впливовий статус. Сьогодні університети по праву є повноцінним актором міжнародних відносин. Вони впливають на формування зовнішньої політики держав і на стосунки між нашими державами. Мені видається, коли ми говоримо про освітню дипломатію, як мінімум два фундаментальних принципи. Перше, університет сьогодні відіграє роль надзвичайно важливу в організації цифрової освіти, в організації онлайн-навчання і забезпеченні тотальної академічної мобільності. І ця мобільність пов'язана із студентською програмами обміну і викладацькою, із стажуванням викладачів і спільними науковими проектами. Хочу сказати, що сьогодні Львівський університет є, мабуть, одним із лідерів нашої освітньої дипломатії, тому що у нас підписані біля 300 угод з різними університетами. Факультет міжнародних відносин, тому, мабуть, є випадку класичним зразком. Хочу також сказати, що інша функція університету – це підготовка фахівців, котрі можуть реалізувати міжнародні відносини. В тому числі не тільки в офіційній дипломатії, але й рівно ж і в культурній дипломатії, тим більше в освітній і науковій дипломатії. В тому плані факультет міжнародних відносин є потужною інституцією. Ми маємо 2000 студентів, на факультеті 9 кафедр, 9 наукових центрів, працює 150 доцентів і професорів. Ми забезпечуємо підготовку практично з усіх сьогодні можливих напрямків і спеціальностей в галузі міжнародних відносин. Особливо ця швидка реакція на вимоги нашого часу. Ми відкрили спеціальність на магістерському і на бакалаврському рівні європеїстика. Ми всі говоримо про наші успішні кроки наближення до Європейського Союзу, а, чесно кажучи, європейських бюрократів ми не вчимо. Ото ця програма, власне, на це і спрямована. Ми відкрили спеціальність цифрова дипломатія, котра сьогодні користується шаленим успіхом і має велику сферу прикладного використання. Ми відкрили спеціальність міжнародна безпека. Ми маємо спеціальності, пов'язані, чітка кафедра і спеціальність європейське право, де головне завдання – це пристосування і адаптація європейського законодавства. Ми вивчаємо, дуже є чітка регіональна спеціалізація, скерована на Північну Європу, на Центральну Європу і на Південно-Східну Європу з вивченням унікальних мов естонської, латвійської, литовської, норвезької, данської, шведської і тому подібне. Тобто весь спектр підготовки сьогодні фахівців з міжнародних відносин ми успішно реалізуємо. Більше того, ми маємо потужну історичну підґрунтя і традицію. Минулого року ми провели перший Львівський форум дипломатії, де, власне, пане Олександр, обговорили питання не подій у світі, а обговорили питання дипломатії як фаху, кар'єри, науки, освіти. І дуже приємно, що в цьому участь взяли два міністри закордонних справ Польщі і України, маса наших випускників, послів і вчених. В тому числі я дуже дякую, що брали участь і мої колеги, директор дипломатичної академії, ректор Київського університету. І цей форум стає регулярним. Які є проблеми? Я дуже дякую комітету, пане Олександре, і вам особисто, за те, що чітка позиція комітету і моїх колег, котрих я згадував вище, щодо відстоювання наших наукових і освітніх напрямків. Ми раптом вирішили, що в Україні, котра в основному, для розвитку котрої міжнародний ресурс є головний, галузь знань міжнародні відносини не потрібні. Ми йдемо шляхом, що ми заганяємося в галузь знань політичної науки. Я дякую вам за підтримку спеціальності міжнародне право, котре так само раптом виявилося не так важливе і потрібне для нашої держави. Я дуже дякую колегам і вам, пане Олександре, за підтримку спеціальності міжнародні економічні відносини, котрі, мабуть, в період відбудови післявоєнної нашої держави будуть найважливішою галуззю. Так що, шановні колеги, я думаю, що оця позиція наша є чітка. В Україні сформована добра сітка інституцій, університетів, котрі, з одного боку, реалізують міжнародні функції як активний інструмент державної зовнішньої політики, а з другого боку, готують справжніх, добре підготовлених, знаючих фахівців в галузі міжнародних відносин. Дякую.
Дуже дякую, дуже вам дякую, Маркіяне Зіновичу. Ви завжди можете розраховувати на наш комітет. Тобто, ми хочемо бути корисними для і для вашого університету, і для Київського університету, для дипломатичної академії. Тобто, нашим наступним кроком буде те, ми означили, ми сфокусували сьогодні на проблемах. А давайте подумаємо над рішенням, як ми можемо допомогти вам, наш комітет, і в чому ми можемо вас підтримати. Тобто, давайте, ну, по-перше, спілкуватися. По-друге, давайте шукати разом ті шляхи вирішення тих проблем, про які ви сказали. А зараз я хотів би надати слово генеральній директорці Директорату міжнародної співпраці Міністерства освіти і науки України Альбіні Миколаївні Цятковській. Альбіно Миколаївна, будь ласка, вам слово.
Шановні колеги, дуже дякую за цю важливу тему, яку сьогодні обговорюємо. Міністерство закордонних справ вже озвучило достатньо багато ініціатив, які ми робимо спільно, оскільки тут освітня дипломатія, Міністерство освіти, Міністерство закордонних справ. Я б хотіла наголосити на таких ключових аспектах, які ще не були сьогодні озвучені. Ми говоримо про забезпечення постійної міжнародної присутності Україні в світовому освітньому і науковому просторі. Ми знаємо, що наша країна-агресор дуже активно використовує освіту і науку для того, щоб поширювати свої наративи і поширювати свою політику через ці системи. Тому наша задача бути проактивними і представляти Україну на всіляких різних міжнародних майданчиках і поширювати свої наративи і протидіяти наративам Російської Федерації. Якщо говорити про реакцію на обставини, викликані війною, на руйнування, на освітні втрати, на міграцію громадян України за кордон, то важливим є збереження зв'язку з українцем за кордоном, зокрема через систему освіти і науки, тобто це збереження національної ідентичності дітей, які перебувають за кордоном України, і збереження зв'язку з викладачами, освітянами і науковцями. В цьому Міністерство освіти приділяє велику увагу і працює з осередками, з громадянами України за кордоном. Також ми працюємо білатерально з країнами, з іншими країнами, особливо країнами ЄС, в яких є велика кількість українських громадян. Системно працюємо з тим, щоб забезпечувати право на освіту в цих країнах. Було запроваджено для того, щоб знизити навантаження на дітей, які перебувають за кордоном, було запроваджено короткий курс українського компоненту, який дозволяє дітям не вчитися паралельно в двох освітніх системах. Крім того, що ми це розробили, ми це також активно працюємо з країнами ЄС, з європейськими інституціями для того, щоб ця інформація якомога ширше була доступна для всіх, кому вона необхідна. Також ми працюємо над тим, щоб українська мова була доступна для дітей в закладах освіти, в яких вони перебувають, в країнах перебування. Українська мова як факультатив, як друга іноземна, тому що, на жаль, маємо велику кількість країн, в яких російська мова представлена як друга іноземна, безальтернативно діти часом вимушені вибирати російську мову як другу іноземну, тому ми працюємо з країнами Європейського Союзу для того, щоб була така можливість. Це, звісно, внутрішнє національне законодавство цих держав, і цьому потрібна системна довготривала часом робота. Вже маємо деякі регіони у Франції, землі в Німеччині, які пропонують українську мову як другу іноземну. І тут важливо, і ми відзначаємо, що це вже є, і важливо нам спільно продовжувати, і уряд, і парламент наголошувати на важливості існування використання української мови в системах тих країн. Також, наприклад, працюємо з Великобританією над тим, щоб запровадити можливість складати іспит, сертифікаційний іспит з української мови. Також це вже триває декілька років. І от нещодавно державна секретарка Великобританії Бріджит Філіпсон повідомила, що ми вже напрацьоване позитивне рішення, ми будемо переходити в етап розробки, власне, вже самих завдань. Тобто тут це білатеральні діалоги, укладаємо також угоди про співпрацю для того, щоб закріплювати ці рішення. Також в контексті присутності на міжнародних майданчиках важливо, що Україна і українська система освіти і науки, вона все частіше сприймається не як проблема, а як кейс, і проявляє достатньо високу зацікавленість в тому, як система освіти вистояла і як вона розвивається в режимі воєнного стану. До нас звертаються з окремими запитами для того, щоб ми проводили відповідні зустрічі. Тому це також важливо для освітньої дипломатії, тобто просування інтересів України за кордоном в сфері освіти. І також важливо послідовно розбудовувати це те, чим ми займаємося, послідовно розбудовувати взаємовідносини з іншими країнами і з міжнародними організаціями, оскільки це безпосередньо впливає на фінансування і на інвестиції в Україну, в систему освіти і науки, на відновлення пошкоджених закладів, на розбудову системи укриттів, на побудову підземних шкіл, підручники, девайси. Це все, що наразі фінансується за рахунок інвестицій міжнародних організацій і прямих партнерств. І надзвичайно важливо мати відносини довіри з такими партнерами. Також цього року, на найближчі 2 роки, Україна була обрана однією з 2 країн поряд із Словаччиною, яка представляє регіон Східної Європи в керівному комітеті ЮНЕСКО з досягнення цілі сталого розвитку 4 якісна освіта, і це теж є потужним політичною відзнакою, оскільки ми маємо можливість також формувати наратив і в системі ЮНЕСКО, в якій також присутня Російська Федерація, і важливо мати місце представницьке в такому комітеті так само. Стосовно іноземних студентів, сьогодні вже піднімали це питання, також коротко окреслю, що іноземні студенти – це теж потужний вид освітньої дипломатії. До війни ми мали більше 84 тисяч іноземних студентів. Наразі, на жаль, маємо десь 21 тисячу іноземних студентів. Основна проблема – це не якість освіти, а це логістична безпекова ситуація. Це проблема з візами, оскільки немає прямого авіасполучення. Іноземні студенти вимушені переїжджати через інші країни. Проблеми з транзитними візами, зокрема, проблема з отриманням віз в Україні. Сьогодні колеги це зазначали. Міністерство освіти і науки України спільно з Українським державним центром міжнародної освіти розробили систему і запустили вже систему дистанційного вступу іноземних студентів, де перевірки, про які сьогодні згадували, зокрема, Служби безпеки України, проходять в цій інформаційній системі, і відмови у візах, про які сьогодні згадувалися, власне, спричинені відмовою безпекових органів України через ризики різного характеру. Тому, можливо, окремо, якщо ви можете зініціювати окремі розмови з нашими органами безпеки з приводу того, як знайти ідеальний баланс між дійсно питанням забезпечення національної безпеки, недопущенням сюди іноагентів, але і зберегти дійсно можливість іноземним студентам верифікованим приїжджати і здобувати освіту офлайн, оскільки, як вже зазначало, освіта онлайн, на жаль, не всіма країнами визнається, але ми також працюємо з тими країнами для того, щоб довести те, що українська освіта навіть онлайн є якісною і її потрібно визнавати. І на завершення також освітня дипломатія реалізується через спільні проекти з університетами і науковими установами інших країн, через програму Erasmus+, Горизонт та інших програм спільних проєктів. Це також потужний інструмент, через який наші університети і наукові установи партнеряться з іншими інституціями і розбудовують дружні відносини, і фактично ми маємо більше підтримки України за кордоном. Працюємо над отриманням повноцінного статусу в системі, в проєктах, в програмі Erasmus+. Також про це говорили цього місяця на діалозі високого рівня з Роксаною Мінзати, віце-президенткою Європейської комісії. На цьому коротко все. Дякую.
Дуже дякую, Альбіна Миколаївна. Я навіть занотував собі ці цифри, які ви називали, скільки студентів було до початку повномасштабної агресії, скільки зараз залишилось. І, колеги, ми зараз тоді переходимо до обговорення. Ми послухали про ті проблемні питання, які виникають. Будь ласка, хто бажає висловитися з колег, членів комітету?
Три спікера назад тягнули руку.
Марія Миколаївна, вам слово, будь ласка.
І я потім.
Дякую. Ви знаєте, я думала, що ми з Іриною, скажімо так, на уже подальших засіданнях піднімемо цю тематику, але вже, як то кажуть, підняли, що стосується сфери освіти. Пані Альбіна звучить дуже оптимістично, говорячи про розвиток наших університетів. Ну, я думаю, що все ж таки, на жаль, зараз ми говоримо про виживання. Ми це почули у попередніх спікерів. І я буду не дуже популярною. Повірте, ми якраз ті люди, які просували і ратифікували, що стосується Erasmus, Горизонт, NEFCO, всі міжнародні інституції, які допомагають по освіті. Але і особливо теж ми знаємо, скільки коштів Світовий банк виділяє, в тому числі на Міністерство освіти. Але це поки що одні візити, якісь тренінги. Я вважаю, що це, ну, не дуже, скажімо так, використання коштів, як би вони мали йти на розвиток освіти. Це раз. Друге, глобальніше більше питання – це питання взагалі міграційної політики нашої країни. Це питання не тільки дійсно МЗС, якої немає. Це питання і Міністерства економіки, і Міноборони, тому що, знову ж таки, виклик – демографія, виклик – це людські ресурси, і ми маємо більш стратегічно думати про вирішення цих проблем. На жаль, ви вже теж зазначили про Службу безпеки України, ви самі знаєте, скільки розглядаються ті чи інші візи, чи то студентські, чи то робочі. Але, в принципі, це більш технічне питання. Якщо ми не вирішимо, в принципі, міграційну політику нашої країни, ми далі, нам буде важче рухатись по іншим трекам. Тому тут, шановні пані ректори, з повагою, з задоволенням і з величезним досвідом, ми знаємо, і пан Ігор працювали, але я вважаю, що, пане Олександре, інформація цікава, але як ви говорите, щось робити. Мені здається, мабуть, нам треба провести, не знаю, чи окреме засідання, що стосується саме міграційної політики України. Це взагалі має напрацьовувати уряд. Ну, може, ми якось будемо спонукати, може, ми тоді ініціюємо комітетські слухання хоча б, щоб вислухати всі служби, які дотичні до цього, і зрозуміти, з чого треба починати і що ми будемо робити. Тому що, ну, проблеми не копичуються, а вони не вирішуються, на жаль.
Дуже дякую.
Тому це пропозиція, да, пропозиція, так. Що, ну, знову ж таки, на жаль, не все так добре, як ми описуємо. Тобто є величезні так. Проблеми як з студентськими візами, з робочою силою, в тому числі, на жаль, є дійсно проблеми, ну, не дуже цільового використання навіть міжнародних фінансових інституцій, які допомагають в сфері освіти.
Дуже дякую за пропозицію, я занотував собі. А я прошу до слова Мар'яну Володимирівну.
Да, хвилиночку. Я тут підготувала цілу низку питань. Ну, я трошки фактично зачитаю їх, як знаєте, що мене, по-перше, хочу вибачитися і, зокрема, перед вами, пане голово, дійсно, враховуючи, скільки зібралось профільних напрямківців, то, звісно, зараз важливо провести це обговорення. Питання в тому, що куди ми далі зайдемо після обговорення, тому що, ну, на жаль, і маючи невеликий, тим не менше, досвід академічний свого часу до мобілізації в 2015 році, я спостерігаю, що не особливо щось змінилося в риториці. При цьому, да, забезпечується якась базова стійкість, але от в мене буквально, ну, от, для прикладу, кілька питань. У нас зі спостереженнями. Досі якась сформована парадигма, що війна – це як тимчасовий стан, тимчасова незручність, щось після війни, якось заберегти базову стійкість. Війна – це не тимчасова незручність. Війна у нас на роки і на десятиліття. І, ну, ви просто можете провести додаткові дослідження, опрацювати світоглядно з тими чи іншими на рівні міністерств. Ну, ви ж бачите, як все це розвивається. Ми постійно в обороні і будемо постійно в обороні. Тому ми маємо перебудовувати свої стратегії. Да, зараз акцент нашої дискусії на зовнішню стратегію певною мірою, на освітню дипломатію. А яка вона у нас? Щодо, наприклад, було створення Міністерства єдності в співпраці з іншими міністерствами. Який результат Міністерства єдності, крім корупційного скандалу? Чому військова реформа відсутня відносно освіти, і чому ми не транслюємо свій військовий досвід через освітню дипломатію? Це саме той напрямок, де ми можемо фактично диктувати правила, заявляти про себе, а не просити допомоги. Тобто, хто до нас, ви казали про те, що дійсно, очевидно, велика проблема зі студентами. Так, хто із цивільних професій поїде в країну, яку бомблять кожний день? Ну, при цьому дистанційне навчання, ще й з розвитком штучного інтелекту, коли можна підробити будь-який зум, в майбутньому дуже просто, тощо, звичайно, будуть вимагати офлайн, особистого залучення, ця тенденція, швидше за все, буде тільки розвиватися. Хто до нас може поїхати на освіту і на розвиток, і як розвиток кадрів тощо? Ті, хто цікавляться військовою, і на стику наукою, і освітою. А ми цей напрямок не розвиваємо. Мало того, не дозволив Генеральний штаб відкривати військові кафедри в цивільних вузах. Це і, знову ж, це і залучення, це все те, що я казала до цього. Все, ну, не відкриваємо. І нічого в даному напрямку не відбувається. Згодна з колегами, які про інше говорили, і взагалі освіта реформується значно повільніше, ніж відбувається сама війна. До того, друге, офлайн-навчання. Так, якщо ми говоримо про офлайн-навчання, немає виходу, треба розвивати офлайн-навчання. Це підземне навчання, це бункер університети. У нас є масштабні такі проекти? Немає. Є на рівні середньої освіти, є окремі регіональні складові, але глобальної політики в цьому немає. Тобто, якщо вже піднімати цю тему, то загалом полісі, якби стратегії освітньої дипломатії і інтеграції військового досвіду і нашої складової і виклику в нас немає. То хто це має робити? Міністерство освіти з МЗС, ну, тобто на рівні керівництва Кабінету міністрів. Це не те, що я тільки зараз тут говорю. Я задавала ці питання, адвокатую і публічно, і не публічно. Цю якраз частину більше навіть не публічно, зокрема з Міністерством освіти і з керівництвом Кабінету міністрів, з Міністерством оборони. При цьому Міністерстві оборони вже радує, що дещо з'явилася ця візія, так і Генеральний штаб блокує. І навіть про завершуючи про освіту і освітню дипломатію, що який образ ми транслюємо? Ми країна-жертва, яка захищається, чи країна, яка диктує, винаходить майбутню безпеку Європи? Ми просимо гранти на захист, щоб, скажімо, дожити до завтра, чи ми займаємо проактивну позицію? Який KPI цих грантів і програм? Який KPI взагалі щодо освітньої дипломатії. Я цього не почула. Не хочу здатися, що все моє враження в рамках дискусії – це суцільна критика, але ви мене теж зрозумієте. Коли ми говоримо про розвиток демократії і зараз, і які меседжі ми транслюємо в рамках освітньої дипломатії, а потім у нас, ну, ви знаєте, які проблеми там і в Збройних силах, як людей мобілізують, як навіть іноземні легіони ми розпустили. І всі це пропустили. А іноземні легіони, там були спроби тренінгових центрів. Що це як не освітня дипломатія? Це більш широке, да? Президент заявляв щодо іноземців, приїжджайте, воюйте, всі, хто хочуть захистити Україну. А іноземні легіони в сухопутних військах були розпущені. Навіть, і, звичайно, всі ініціативи по певним тренувальним освітнім центрам, вони завершилися. Що далі? Ну, ось такі враження, завершуючи враження і участь в дискусії, в мене є питання, давайте, щодо військової освітньої дипломатії, ну, те, що я зазначала, хто може відповісти, якісь думки транслювати щодо того, що ви збираєтесь з цим розробити, і взагалі коефіцієнти ефективності, якісь критерії ефективності щодо освітньої дипломатії у нас зараз. Дякую за увагу.
Дуже дякую.
Пане Олександре, а в мене
пропозиція,
щоб, можливо, я і Ігор там, ну, коротко сказали, і потім відповіді на питання. Да. Перше, колеги, я дуже дякую за це обговорення, воно було цікавим. А друге, конкретна пропозиція, можливо, ми дійсно зробимо під час наступного нашого офлайн-засідання зустрічі з СБУ, щоб почути історію про візову підтримку, які тут є проблематика, тому що немає сумніву у важливості збереження цього там містка, особливо з африканськими країнами, щодо освітнього процесу. І наскільки я розумію, питання в транзитних візах, які країни тут блокують, от ми б хотіли більше отримати інформації, надання транзитних віз, це країни Європейського Союзу, це Молдова, ну, ми розуміємо, що в нас не так багато транзитних країн, через які іноземні студенти можуть приїжджати в Україну. Третє, прозвучало Марокко. А у нас, наприклад, зараз не працює і досі посольство Марокко в Україні, тому що вони виїхали на початку вторгнення. І я так розумію, що це тоді спільна робота з МЗС, теж, щоб все-таки посольства, ну, країн глобального півдня поверталися, працювали тут повноцінно. І це і наша, мені здається, необхідність активізувати спроби з нашими Zoom зустрічами з парламентами цих країн. Давайте Марокко, я знаю, що ми вже 2-3 спроби робили, але ще раз спробуємо активізувати, наприклад, цю спробу зробити Zoom. Діалог і, можливо, інші країни африканські, тим більше зараз хороший час, де розкажемо про можливості навчання. До речі, дуже багато дійсно і почесних консулів, вони навчалися в Україні, африканських країн. Давайте ми це популяризувати, це важливо. І четверте і останнє, пане Остаж, з великою повагою, дякуємо за постійний діалог. Але коли проводите такі заходи, як там, наприклад, День африканських країн в академії, запрошуйте і наш комітет, і колишніх випускників в академії. Ми би з радістю доєдналися, послухали, можливо, більше історії про те, що зараз у нас відбувається взаємини з цими країнами, і це для нас теж додатковий майданчик контакту з цими послами. І взагалі я би хотіла звернути увагу ректорів, які зараз присутні, що ми знаємо, є великий інтерес там спілкування студентів, але не завжди пускають вузи опозицію. Хотіли більше таких, знаєте, зустрічей, тому що ми точно там не політичні питання обговорюємо, а профільні, фахові і таке інше. І вже дійсно остання ремарка. В мене нещодавно проходили практику студенти політологія в факультету Києво-Могилянської академії. Я думаю, ми всі зацікавлені в тому, щоб ви направляли нам і студентів на практику, і в комітет, і нам як депутатів. Це хороша історія і для нас, знаєте, спілкування зі студентами і їм побачити реалії роботи комітету. Тому що от зараз зараз, я думаю, багато колег зі такою зіштовхуються проблемою, неможливо знайти фахових спеціалістів, неможливо знайти, хоча дуже багато випускників, фахового помічника, наприклад, з питань зовнішньої політики. Тому, я думаю, ми тут більше зацікавлені і в такому співробітництві комітету і депутатів конкретно з вашими вузами. Я з радістю таких візьму практикантів там собі теж на можливість поспілкуватися і передати досвід. Дякую, колеги.
Дуже дякую. До речі, Ірина Володимирівна, наскільки знаю, у вересні будуть вибори парламентські в Марокко, тобто має сенс з ними сконтактуватися після їхніх виборів, так, можливо? Там. Так, будь ласка.
Так, у них вибори в вересні.
Ірина Володимирівна, мав розмову в кінці місяця Рамадану з нашим послом Сергієм Саєнко в Марокко, Мавританії. Він орієнтував теж краще це робити десь на жовтень. Постійки такий короткий цей весняний вихід їх з Рамадану, і одразу виборча кампанія, по суті, починається. Тому він в курсі цієї тематики, і ми постійно на контакті щодо цих двох країн Північної Африки, так само із Алжири і Єгипет теж постійно просимо комунікувати з проханням хоча б почати з відеоконференції з комітетами.
Дякую. Ігор Сергійович, будь ласка.
Так, дякую, я вибачаю, що без відео за кермом зараз. Дякую всім, хто підключився, справді важливе питання. І якщо говорити про напрямок дипломатичний взагалом, абсолютно очевидно, що зараз для України дипломатія має другий пріоритет, і другий не в сенсі другорядності, а другий найважливіший пріоритет після оборони. Очевидно, що оборона на першому місці, але на другому, звісно, що дипломатія. І в цьому випадку хочу наголосити, що, на мою думку, основна проблема всіх дипломатичних напрямків – це недофінансованість. І тут це буде зауваження і до Міністерства закордонних справ, і до колег по комітету, тому що ми дуже недопрацьовуємо в бюджетному процесі щодо зусиль по покращенню бюджетування Міністерства закордонних справ. І тут можна піднімати навіть відео призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою. Мені пощастило тоді задати запитання, коли вона була на трибуні, і вона обіцяла публічно, що прикладе зусиль до покращення фінансування дипломатичного напрямку. Але, колеги, ми не допрацьовуємо. І тут нам треба якось об'єднуватися і міністерству, і комітету. Якщо по вузьким питанням озвученим сьогодні, то тут я погоджуся з колегами, що потрібне окреме засідання і певно в закритому режимі. І певно, що очевидно, що і МЗС, і Міносвіти мають бути представлені на цьому засіданні на політичному рівні, тому що ми обговорюємо певні зміни чи коригування політики, тож політична представленість нам надзвичайно потрібна, але дане питання важливе, і певно, що буду погоджуватися з усіма попередніми колегами і спікерами, що потрібно провести таке окреме закрите засідання, щоб справді узгодити цю міжвідомчу політику. Дякую.
Дуже дякую. Колеги, хто ще бажає висловитися? Я не бачу там, мені здається, рука ще одна піднята. А, це Ігоря Сергійовича. Тоді ми можемо підбивати підсумки, так? Дуже дякую, колеги, і за таку змістовну важливу дискусію. Ми будемо продовжувати цю тему, тому що вона потребує того, щоб наш комітет постійно, в тому числі, займався і цими питаннями, оскільки тут йдеться, як дуже правильно сказали колеги, про soft power, тобто про м'яку силу. Я повністю погоджуюсь з Валерієм Володимировичем, який сказав, що іноземні студенти зараз на вагу золота. Це важливо також для нашої м'якої сили, для нашого впливу, для нашого престижу, в тому числі за кордоном. І тому ми будемо будемо продовжувати займатися цими питаннями. Також пролунали цікаві пропозиції стосовно дослідження, скажімо так, міграційної політики і проведення, можливо, в закритому режимі відповідного засідання з цього питання. Дуже дякую, колеги, і дякую всім, хто долучився до цієї дискусії. Ми не завершуємо це питання, будемо його продовжувати, і ми завжди відкриті, ще раз наголошую, щоб пане ректори знали, що ми готові. Так,
пане голово,
да, будь ласка, будь ласка, Мар'яна Володимирівна.
А по питанню...
І військова дипломатія, так, теж.
Військова дипломатія, да, оці на стику те, що я задавала. Може, будуть якісь коментарі, чи це фактично було в форматі, що кожен... Продискутував, так. Ми послухали і далі продовжили.
Доволі цікаве і специфічне питання, але, можливо, хтось бажає висловитися з цього питання військова дипломатія.
Пане голово, сказати два слова. Просто ж я, на жаль, так відповідь, планий зв'язок.